Santiago, Kapitulo 4.
Sa diin bala nagahalin ang tanan nga pag-ilinaway kag pagbinaisay sa tunga ninyo. Nagahalin ini sa inyo mga handom sa pagpangalipay nga nagainaway permi sa sulod sang inyo mga lawas. Nagahandom kamo sang madamo nga mga butang pero indi ninyo ini maangkon gani handa kamo sa pagpatay. Nagakaibog kamo kag indi ninyo ini matigayon. Gani nagasinuay kag nagailinaway kamo. Indi ninyo maangkon ang inyo luyag tungod kay wala ninyo ini ginapangayo sa Dios. Kag kun nagapangayo kamo, wala kamo ginahatagi kay ang inyo mga tinutuyo malaot. Ginapangayo ninyo ini nga mga butang para sa inyo kaugalingon nga kalipayan. Mga tawo nga di matutom, wala bala kamo makahibalo nga kun kamo abyan sang kalibutan, kaaway kamo sang Dios. Ang nagapakig-abyan sa kalibutan, nagapakig-away sa Dios. Indi kamo maghuna-huna nga wala sing pulos ang kasulatan nga nagasiling.
Ang espiritu nga ginhatag sang Dios sa aton, puno sing kaimon.
Pero ang grasya nga ginahatag sang Dios, labi pagid kadako kay ang kasulatan nagasiling.
Ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero ginahatagan niya sing grasya ang mapainubuson.
Gani, magpasakop kamo sa Dios. Sumpungan ninyo ang iyawa, kag magapalagyo siya sa inyo. Magpalapit kamo sa Dios, kag ang Dios magapalapit sa inyo. Mga makasasala, magpanghinaw kamo sang inyo mga kamot. Mga salimpapaw, tinlui ang inyo mga tagipusoon. Magpangasubo kamo, maghibi kag magpanalambiton. Bailuhi ang inyo pagkadlaw sing paghibi, kag ang inyo kalipay sing kasubo. Magpaubos kamo sa atubangan sang Ginoo, kag iya kamo bayawon. Mga utod ko, indi kamo maghambal sing malain batok sa isa kag isa. Ang naghambal sing malain batok sa iya utod, o kung nagahukom sa iya. Nagahambal sing malain batok sa kasuguan kag nagahukom sang kasuguan. Kung nagahukom ka sang kasuguan, di, wala na ikaw nagatuman sang kasuguan, kundi nagahukom sini. Ang Dios lamang, amo ang manughatag sang kasuguan kag hukom. Siya lamang ang makaluwas kag makalaglag. Sino bala ikaw nga maghukom sa imo isig katawo? Karon pamati kamo sa akon, kamo nga nagasiling. Karon o kon buwas, makadto kita sa isa ka syudad. Didto kita mapuyo sing isa ka tuig, manegosyo kag magpangita sing madamo nga kwarta. Wala gani kamo makahibalo kon ano ang matabo sa inyo sa buwas. Kay kaangay kamo sang manipis nga ambon, nga nagapakita sa indi lamang madugay kag nagakawala. Gani, amo ini ang dapat ninyo isiling. Kun itugot sang Ginoo, magakabuhi kita kag magahimo sini o konsina. Pero karon nagapabugal kamo, kag nagapadayaw-dayaw. Inatanan nga pagpadayaw-dayaw, malain. Gani, ang nakahibalo sang maayo nga dapat niya himuon, kag wala niya ginahimo ini, nagapakasala.